Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Šeimo židinys ir šiandien su jumis vėl Dievo motinos komandų nariai. Laidą vedame mes, Gintarė
ir Gedas Malinauskai.
O mūsų laidoje svečiuojasi Vaidilė ir Dainius Šumskai.
Labą dieną.
Sveiki.
Trumpai mes prisistatysim laidos klausytojams, kas tokie esame, kad būtų truputį aiškiau. Tai aš, Gintarė ir Gedas.
Taip, turime 4 vaikus, esam susilaukę, Damka komandoje jau esam 10 metų ir turime 1 anūką.
Santokai jau 26 metai eina, gyvenam Raudonvaryje Kauno rajone. Priklausom vieną iš Kauno Dievo motinos komandų. Vaidilė, Dainiau, prašom ir jūs prisistatyti.
Tai mes su Vaidilė susituokę nuo 2000 metų jubiliejinių, jau 26 metai. Auginame 6 vaikus, jau vyresni 4 studentai, 2 mergaitės su mumis. Mokinasi mokykloje.
Na, o Dievo motinos komandoms priklausom 15 metų. Esam taip pat vienos iš Kauno komandų nariai.
Ačiū labai. Gedai, tu gal padarysi tą laidos įvadą.
Taip, mes skaitome Damka judėjimą šiais metais. Tema paruošta pagal Kafarelio tekstus. Meilė yra daugiau negu meilė. Ir 6 tema, 6 skyrius yra apie puoselėti santuokinę meilę. Dievo motinos komandos įkūrėjas tėvas Henri Kafarel kalba apie kitokią meilę – agapę. Besąlygišką, pasiaukojančią, sąmoningą meilę, paremta valios apsisprendimu siekti kito žmogaus gėrių, nepriklausomai nuo emocijų, naudos ar atsako. Kafarelis klausė vienoj vietoj, ką ketinate daryti, vyrai ir žmonos, kad atsilieptumėte į šį Kristaus reikalavimą, kad įgytumėte ir augintumėte tokią meilę, santokinę agapę.
Vaidilė, Dainiau, gal jūs pasidalintumėte, kaip jūsų santoka, kaip jūsų poroje, ar meilė kito, ar agapės jums pavyko iš pat karto pasiekti, ar... Jūsų meilė kažkaip tai irgi ėjo tam tikrų kelių ir galbūt įgavo naujas formas?
Aš manau, kad na, kiekviena susitokusi pora, kuo ilgiau gyvena santokai, tuo jų ta meilė tiesiog priversta keistis. Nes kitaip turbūt kaip stovintis vanduo, na, pagenda ar nustoja savo aiškumo ar savo na, gyvumo. Iš tikrųjų, kai perskaičiau pirmą kartą šitos metinės temos pavadinimą, nu, toks sutrikimas mane ištiko, nes meilė yra daugiau negu meilė. Nu, kaip čia taip? O kai mes dabar taip gvildename temą po temos, na, labai ta, man atrodo, ir šio skyriaus tema va, ta atsiveria, kad na, meilė, kai mes galime suprasti taip labai, jeigu paviršutiniškai, tai to tikrai nepakanka ir va ta gilioji meilės prasmė, meilė iš didžiosios prasmės yra daugiau negu meilė paviršitiniškai suprasta, tai va būtent ta agapės prasme. Ir na tokios meilės kaip agapė, nu, tai nežinau, gal pasieksime turbūt danguje greičiausiai, nes na jeigu mes tas siekis arba tikslas yra mylėti taip, kaip dangiškieji asmenys myli vienas kitą, trejybės santykiai, yra tobulumas, meilė tokia tobula. Tai, na, sutuoktiniai turbūt labai pamažu juda link tokios tobulos meilės. Kai susitokėme, aš pati save prisimenu, man atrodo, kad, na, man tada atrodė, kad, na, tikrai aš taip myliu tokią nesavanaudišką meilę, bet kai prisimenu, tiesiog man atrodė tada, kad na, mes visada privalome būti kartu, visą savo laisvalaikį būtinai praleisti kartu. Ir tada negalėjau net pagalvoti, kad, pavyzdžiui, mano sutuoktinis galėtų turėti va, tokio asmeninio laiko sau, nes na, tiesiog ne, jam reikia sugrįžti į save, pavyzdžiui, pabūti. Tai jeigu jisai namienu, tai reiškia, mes turim būti būtinai kartu. Ir kažkaip tas supratimas labai keitėsi. Ir dabar, pavyzdžiui, labai natūraliai atrodo, kad ir aš tą priemu, kad žmogui reikia pabūti vienam, jam reikia sugrįžti į save, na, ta prasme, kad galbūt susigaudyti savo jausmuose, galbūt susigaudyti ir savo gyvenimo tiksluose, ar tiesiog veikloje. Ir, na, tai absoliučiai neskaudina, suprantu, kodėl to reikia. Tai čia vienas mažytis aspektas.
Aš prisimenu savo pradžią. Man atrodo, kad aš prieš santoką tai buvau toks visai neblogas vyriukas, patenkintas savimi, draugai norėjo bendrauti su manim. Man atrodė, kad aš ir moku mylėti, bet kaip įsimylėjau Vaidylę, irgi pasirodė, kad viskas gaunasi, nu, taip ir savaime. Ta trauka tokia, grožis jos akių ir švelnumas traukė, buvo pakankamai lengva ir paklausti, ką veikiam. Atrodo, nesunku sutikti, nesunku nusileisti, nesunku patarnauti iki santokos. Ir štai po santokos atsirado, na, tokie iššūkiai viduje. Ir tie iššūkiai, aš prisimenu, situacijos prašė įsižadėti savęs, palikti savo poreikius, atsigręžti į artimo poreikius. Aš kaip tokią dramą prisimenu, mūsų vyriausias nojus sūnus gimė pirmas ir po studijų pradėjau dirbti, grįžti vakare, toks pavargęs nuo įtampos ir jau atsigulė, migdai nojų, supitent su kėdute, kol jisai užmigs ir nenori kaip įprasta užmigti, tu jau beveik miegi ir jisai prisimenu vieną vakarą, sako, jau be miegas aš noriu gerti. Vau, ir aš prisimenu, kaip tikėjimo kalba kalbant, prikali save prie kryžiaus, atsistoji iš tos lovos, nueini į virtuvę, pripili vandens, atneši jam. Ir jisai sako, nenoriu. Tai va tas, aš prisimenu tą tokį savo brendimo kelią, kaip atsižadėti savęs vardan kito. Ir va tas atsižadėti savęs vardan kito yra brandumo toje agapėje kelias. Ir tai būdavo su žmona Vaidylė, kai bandai įsiklausyti, ką jinai nori, kad padaryčiau. Iš to gimė ten mūsų tokie susitarimai, kad laiko eiti miegoti, nes jie anksti į darbą, o tau spaudimas susinormalizuoja 10:30 vakare, tu nori kažką veikti. Va, tai įsiklausyti į kitą, va, man buvo irgi toksai tos agapės, tos meilės atsigrėžimo į kitą, įsiklausimo į kitą, pažinimo to kito žmogaus. Tokie agapės, meilės, pirmieji žingsniai mano buvo.
O kaip pas mumis, Gintarė, kaip tau?
Na, aš irgi gal prisiminčiau, gal santokos pradžiai, tai, žinai, viskas truputį paprasčiau. Vis tiek dar veikia ta cheminė reakcija, dar galbūt to įsimylėjimo dar daug yra. Ir kažkaip taip nauja atrodo tas bendras gyvenimas. Lyg ir lengviau, iš kitos pusės labai greit prasideda buities dalykai ir tada pradeda rodytis arba išlysti mūsų visokios ydos, įpročiai, kurie kažkur pasislėpdavo, kol dar buvo sužadėtuvių laikotarpis. O kai pradedi jau tą paprastą buitį arba buitinį gyvenimą, na, greit pasirodo ir tie rožiniai akiniai po truputį jie krenta, romantikos mažėja. Ir tada reikia kažkaip įsišaknyti tokiam tvirtesnėme pagrinde. Nu, tas toksai derinimos etapas nėra lengvas, bet turbūt tai yra tas nuskaistinimas. Turbūt į agapę kitaip negali ateiti, kaip per tam tikrą nuskaistinimą.
O aš taip prisimenu, kad jau draugystės metu jau buvo iššūkio su tuo besąlygišku vienas kito priėmimu, gal nu, apie tą įsivaizdavimą, kaip vienas kitą mylėti. Kadangi mes metus buvome atskirai, savanoriavom, labai atsimenu, išgyvenau tą laikotarpį, kad Gintarė nesielgia taip, kaip aš noriu. Ir stengiasi priimti, nereaguoti, ar čia kalbėti, ar nekalbėti. Bet aišku, dažniausiai būdavo neiškenti ir po kiek laiko kažkaip jau tada labai netinkamai išsproksti. Gintarė sakydavo, tai tu čia mane kontroliuoji, jeigu taip reikalauji, kad pagal save ir man tikrai, tai aš ją savinuosi, kokia čia ta mano meilė. Priimti tokią, kokia yra ir paskui gal jau tapo lengviau, nu va tas siekis taip sukurti santoką, būti, tų tokių bendrų tikslų turėjimas. Jau dukros susilaukėm, jau antro vaiko ir jau tada, kai dar su vienu vaiku, dar lengva patarnauti ir atsižadėti. Lengva ten ir naktį atsikelti, atrodo, nu taip, suprantam vienas kitą, bet tada jau matyti, jau viskas nebeišeina, visko suderinti ir tada tu pradedi ir kovoti dėl laiko savo ir jauti, kad ten naktį pampers jau to baksnuoja, jau čia ne mano naktis keisti pampers, ten tavo naktis, ne. O ten Gintarė sako, bet aš neturiu jėgų, čia maitinau 3 valandas. Tai va tas savęs dovanojimas, va tikrai jau, kad nebuvo toks lengvas. Išgyveni tokius, pavadinčiau, savęs puikybės momentų, nes tau blogai, tau reikia kažkaip tai išsikovoti, bet agapę gali įeiti, kai įsivaizduoju, aš kaip labai žemus duris, kad jeigu eini tiesiai, tai gausi visą laiką į kaktą, nukrisi, net nusileidi kitam ir kažkaip į savo poreikius netaip jau aktualizuoji, žiūrėk ir lengviau patampa.
Tai aš manau, kad vat, kiekvienos poros, vas, santokos dinamikai turbūt vat, tėvystė yra tas pirmas lengstis į agapę, tikriausiai, kada tikrai jau turi pradėti gyventi truputį kitaip. Tampant tėvais, mamom, mes visi pradedam naują meilės etapą ir vienas kito pamatymą kitaip ir jau tą tikrą dovanojimą pradedame. Bet Kafarelis pastebi, kad santokinė agapė labai priklauso nuo vienas kito pažinimo ir savęs atskleidimo. O tai nelengvas procesas. Nes tai siejasi su mūsų apsinuoginimo ir nebijojimo būti pažeidžiamiems. Jis rašo, tačiau visiškai aišku, kad tik tie sutuoktiniai, kurie praktikuoja savęs pažinimą, gali vienas kitą pažinti nuodugniai. Ir kitoje vietoje tęsė, priešingai nei įprasta manyti, esu įsitikinęs, kad didžiausia meilės kitam žmogui išraiška, jei meilė grįsta kito žmogaus giluminę savasties atradimu. Yra grina pagarba, savęs dovanojimas, karštas ir nesavanaudiškas troškimas, kad tas kitas žmogus išsipildytų.
Taigi, Dainiau ir Vaidilė, tai kaip jums sekasi neprarasti žavėjimus vienas kitu? Gal jūs kasdien iš naujo stengiatės pažinti vienas kitą? Gal turite kokių veiklų, kur teko vienam kitą naujai atrasti? Tai gal turit kokią vat konkrečią patirtį, kuo galėtumėt pasidalinti?
Man tai čia šitoje vietoje gal norėtųsi tai pasidalinti, tai kad mes į santoką atsinešam savo šeimos patirtį. Ir kartais būna tikrai labai gerų patirčių, kur mūsų tėvai išmokina, paruošia santokai. Bet būna ir tokių dalykų, kurie nu, apsunkina. Pavyzdžiui, jeigu šeimose nebuvo tokios darnos, atvirumo, kalbėjimosi apie jausmus, tokios erdvės nematėjai, kur gali išreikšti tiek malonius jausmus, tiek nemalonius jausmus, tai įsivaizduoju, kad nu, vat ir santokai būsi priverstas mokintis naujos kalbos tarsi. Aš daugiausia nu, laiko praleisdavau su mama, tėtis turėjo savų rūpešių ir kartu gyvenom, bet daugiausia laiko praleisdavau su mama. Tai man buvo svarbu kalbėtis apie tai, ką aš jaučiu, ką aš galvoju, kokie mano rūpešiai. Tai manau, kad šitoje plotmėje Man buvo svarbi vaidylė, svarbu būti kartu, bendrauti, dalintis. Galbūt mano buvo ir dabar yra bėda, kad aš pasakoju tai, kas man sunku yra ant širdies. Vaidylė, jinai džiaugiasi, jinai dalinasi tai, kas jai patiko, kas jai pasirodė labai gražu, gera, ką jinai atrado. Na, jinai priimdama mano tą visą dienos sunkumą, jinai mane praturtina, nes jinai pasidalina sunkumus su manim, mano sunkumais. Tuo pačiu jinai praturtina mane tuo džiaugsmu, ką jinai papasakoja, kas gero tą dieną įvyko.
Na taip, pokalbis tikrai yra, manau, kad yra labai gera vieta nustebti vienas kitu, nes, na, nuostaba tai ypatingas jausmas ar emocija. Nustebti gali tik tai tas žmogus, kuris atviras galimybei kažką sužinoti, kažką atrasti. O kaip tada ta nuostaba veikia tarp vyro ir žmonos? Jeigu manysiu, kad aš jau jį taip seniai pažįstu, aš jau taip gerai žinau, ką jis mėgsta, ką jis pasakys dabar ar padarys, tai tarsi užveriu duris. Jau juo niekad ir nenustepsiu, nes nu, ašgi viską žinau. Bet jeigu tas duris atveri, tai tokia didžiulė vieta, va, tai būtent nuostabai. Tiesiog duoti tam žmogui laisvę, pasielgti kažkaip kitaip, pasakyti visai kitaip negu įprasta. Ir pasidžiaugti tuo, tai man atrodo, kad nuostaba čia labai gali padėti vėl iš naujo pažinti tą kitą žmogų. Ir net vat ir tie pokalbiai, kur na, tikrai reikėjo kažkaip mum ir patiem įsivardinti, kaip čia taip yra, kad nu, vat, Dainiu visada, bet tai suprantama, kad jis nori pasidalinti, kas buvo sunku, vat, darbe ten ar kažkas įvyko dieną. O man norisi pasidžiaugti, kas buvo, nu taip fainai, taip gerai. Ir tada sekantis žingsnis gal atvirkščiai jam paieškoti, kas buvo labai gerai ir faina, o man prisipažinti, kad nu buvo dalykų ar ne, kurie sunkus. Ir tada, na kažkaip tas mūsų pokalbis, na toks pilnesnis, arba nu, mes labiau tiesoje, kaip gyveno vienas ir kaip gyveno kitas per dieną. Bet dar man atrodo, kad nustepti su toktiniu labai galima, kai atpažįsti, kad sužibėjo viena ar kita savybė. Na, pavyzdžiui, švelnumas man yra dieviška savybė. Ji tikrai yra Dievo, Dievas taip veikia, nes kiek mes skaitytume Evangelijas, pavyzdžiui, Jėzus su ieškančiai žmonėm tikrai būdavo labai švelnus ir priimantis. Nieko per prievartą. Tai va, Dainiaus švelnumas man padeda pajusti šitą dievišką savybę ir nustepti jo dar ir dar kartą. Ir čia nebūtinai fizinis švelnumas, čia gali būti žodžių švelnumas, žvilgsnio švelnumas, nepriimanti žvilgsnis, na, tai yra kažkas tokio. Arba, pavyzdžiui, tokia savybė kaip dosnumas, labai, na, tikrai yra dieviška savybė. Svetingumas, dosnumas. Ir labai gerai prisimenu, kaip santokos pradžioje Dainius visada buvo labai atviras. Mūsų namuose turėjo būti draugų, pažįstamų, žmonių. Aš augus kitoje aplinkoje, mano tėvai turėjo mažai draugų. Nevystė ten tų draugyščių ir svečių būdavo retai. Ir man tai buvo tikras atradimas, kad tie žmonės, kurie ateina į mūsų namus ir čia jaučiasi gerai, čia yra priimami, ne, jie dovanoja. Dabar labai tą suprantu tokį pasakymą, kad žmogus svečias į namus, tai Dievas į namus. Ir man atrodo, kad kai mes priimam svečius arba žinom, kad atvyks kažkas pas mus ir kaip na, vat, pradedam planuoti, tai kaip priimsime, tai nu, galų gale ką mes pavaišinsime, tai man atrodo, aš vėl ir vėl nustembu. Ir dosnumu, ir tuo svetingumu, ir nu, tai kažką pajudino manyje. Manau, kad daugiau to turto tada atsiveria.
Kaip gimė mūsų vaikai pirmieji, tai pakankamai lengvai aš asmeniškai išgyvenau tą laikotarpį, nes atsiranda su pirmais vaikais toks paradoksas, kad mama visą dėmesį nori paskirti vaikams. Tuo metu vyras išgyveno tokį brandos laikotarpį. Aš prisimenu, kad tu kaip suaugęs žmogus ir brandus negali tikėtis, kad dabar žmona atlieps vien į tavo poreikius, susiorientuos. Yra mažas vaikelis, kuris turi savo poreikių ir jisai pat savimi nepasirūpins. Iš kitos pusės turi suvokti, kad dabar tu pats turi rūpintis pirmiausia savimi, neturėti tokių neadekvačių lūkesčių žmonos. Iš kitos pusės tas dėmesys vaikui naujam, visas dėmesys ir tavo jam norėtųsi jį paskirti, turi nepamiršti, kad na, žmona yra pati svarbiausia šitame šeimos židinyje. Ir aš prisimenu, kad Vaidylė tikrai sugebėdavo tame visame mėnesių pirmųjų chaose, sugebėdavo tikrai mane pastebėti. Ar valgyt padaryti, pasitikti, apkabinti, skirti laiko, kaip sekėsi, išklausyti mano gilių mąstymo apie pasaulio tvarką. Tai tas vat svarbu, tikrai vat labai esu jai dėkinga, kad jinai nu, kažkaip, tai nežinau, kaip jinai ten sugebėdavo, bet tikrai nesijaučiau kažkuo tai tenai apleistas.
Kažkaip aš dar galvoju, kad ir jūs 26 metus, ir mes 26 jau santoko, ir nu, iš tikrųjų tai nemažas jau laiko tarpas, jau gerokai vienas kitą lyg ir pažįsti, bet juk yra visai smagu kartu poroj pradėti kažkokią tai naują veiklą ir per tas naujas veiklas, galbūt savanorystės, galbūt tarnystės, žiūrėk ir vėl kažkaip naujai tą žmogų pamatai, ar ne? Gedai, kaip tau atrodo?
Tai taip, gal paskutinė mūsų tokia bendra veikla, tai...
Kaip beje, turbūt ir jūsų.
Tai yra sužadėtinių ruošimas. Kažkaip pajutom, kad dar šiek tiek vėliau kalbėsim, ką mums duoda Dievo motinos komandos judėjimas, bet mes, nu, taip norėjom irgi patarnauti ne atskirai bažnyčiai, bet kažkokią tarnysę kaip porą, va, tokia, sakom, nu, va, reikia mums tokios bendros veiklos. Tai per tuos mokymus, tai tikrai aš ne kartą žiūrėjau į Gintarę, nustebėsi, galvo, čia jinai, taip, čia, taip. Nu, tokio man buvo labai nustebimo. Ir tai gal... Ėjimas į pačius kursus, kai ruošiesi, tai buvo, nu, toksai vienas kitam, ką pažįstam, ką, kaip mastom ir tokio, o, tikrai, va, čia labai panašiai. Bet dabar toks irgi, sakyčiau, nuolankumo yra etapas, bent jau man, nes kai ruošiam sužadėtinėms, nu, tai reikia pasiruošti. Tai man šitas etapas, tai Gintarė tikrai labai stebina. Kaip jinai supranta, kaip turi praeiti. Aš manau, kad kitaip turi praeiti. Čia reikia
susitikimo scenarijų derinimas jis vyksta.
Ir susipykstam. Tai man toks būna apie tą nustebimą toks tikrai, kad aš vis dar galvoju, aš jos iki galo nepažįstu, pavyzdžiui. Kaip jinai kartais metas į tas temas, ten gilintis, galvoju. Jau galėtų jau ir mokytoja kokia būti, kiek jinai ten skaito. Tai šiai net kartais ir sakiau, žinai, man atrodo, jau galėtum dėstyti, kur nors kiek daug tos informacijos tu sirinkti. Mes ten porą valandą tai kalbėjai, būsim su jais, ten nu, nereik tiek. Tai Gintarė to kanto tikrai mane stebina, bet jaučiam, kad nu, tas... Nors etapas jisai nėra lengvas, nepasakyčiau, kad mes, kol ruošiamės, žavimės vienas kitu, bet kai jau, pavyzdžiui, pabaigiam grupę, mes labai išgyvenam, nu, dėkingumo vienas kitam etapą, tokio, nu, vat, priėmimo etapą.
Ir iš tikrųjų vienas kitą, nu, naujai pamatome. Netgi tai, kad Gedas šiaip yra dėstytojas ir... Nu, jis turi daug labai patirties, kaip vesti grupę, kaip kalbėti viešai, ar ne, kaip ten bendrauti su tą grupę. Aš tokios gal patirties neturiu, tai man visai smagu padalyvauti iš dalies tarsi paskaitoj jo ir pabūti tokia bendradarbė kartu, truputį ir studentė, truputį ir bendradarbė. Nu va, ir vėl tokiam naujam amplua savo vyrą pamatyti, ne toj būty, ne galbūt mums... prastose tarnystėse, ten tėvystėj, motinystėj, bet vėl kažkaip kitoje srityje. Tai manau, kad visai yra smagu vat, kažkokios tokios veiklos. O kaip jums? Gal irgi? Tokį
man atrodo, mūsų sužadėtinių grupės, na mes, pas mus džiazas, man toks jausmas. Mes einam, kiekvienas ruošiamės atskirai ir paskui per susitikimą toksai prasideda džiazas. Ir kažkaip pastebėjau, kad kiekvienoj grupėj vis tiek viskas gaunasi šiek tiek kitaip. Ir nei ten mes specialiai kažkaip adaptuojam, bet nežinau, ar čia pagal kažkokius tai dvasios judesius, ar tiesiog pagal tą vat, gyvenamą laikotarpį, ar kažkokią situaciją, bet, na, man atrodo, ten gaunasi toksai pokalbis kažkoks, nes mes nesiskirstom, kad vieną temą jisai pristatys aš kitą, bet vienas kitą papildydami. Ir tada pastebiu, kad kuo toliau tuo tie papildymai norisi na, kažkaip iš patirties gal, ar iš tų situacijų, kur jau patys nu, esam atradę, ar jau buvę, toksai gaunasi pasidalinimas, nu, va, toks pokalbis, sakyčiau, džiazas.
Vienas iš Kafarelio įvardijamų dieviškos meilės principų įsipareigoti, padėti kitam žmogui išsiskleisti, kaip čia galima pasakyti, tapti tokiu žmogumi, kuris būtų pagal Dievo numatytą planą, meilės planą. Ir taip pat padėti kitam žmogui įsipareigoti, vat, siekti savo geros, savo, kiek tai tavo toje laisvėje tau pavyktų, Dievo maloniai veikiant. Tokia mintis, jeigu būtų toks svarstymo kriterijus, tai ta bendra veikla yra labai gerai, nes tu kaip artimiausias žmogus gali prisidėti prie to kito žmogaus va, to augimo, leisti jam aukti, padėti jam aukti. Man smagu matyti, kaip Vaidilė toje bendroje veikloje auga. Ir jinai padeda ir man mano silpnume, kai man būna sunku, jinai mane paremė. Mes kažkada tai dalyvavome, tai buvom aktyvus ir ateitininkų šeimų klube, kiek galėjome kartu ir būdavome ir prisidėdavome prie stovyklų ir veiklos tame klube. Tai po to įsijungėm aktyviai į Ekips Notre Dame, tai lietuviškai Dievo motinos komandų veiklos. Kai tu jauti šalia žmogų, kuris yra nusiteikęs už tave, su tavimi, tavo geriausias draugas, kuris tave palaiko, tave padrasina, kai tau pavyksta priimti ne pačius geriausius sprendimus, kai tave liūdesys ar savigrauža pradeda kamuoti. Tai iš tiesų yra dovana, ta vat krikščioniška, ta Kristaus meilė, kuri yra už žmogų, dėl žmogaus Kristus. Tai šita bendra veikla yra labai stipri dovana gaunasi, kada kartu viens kitam padėdami toje veikloje kartu esate, tai nebūtinai galbūt įsijungti aktyviai į visuomeninę tokią veiklą, bet kaip smagu, kai jaunavedžiai tokia mintim gyvendami organizuoja savo vasaros atostogas, ar ne? Kai svarsto ne ką aš noriu, bet kas būtų, pavyzdžiui, mano sutuoktiniui geriau šią vasarą, ar pakelia karštį, jeigu jis nepakelia karščio, tai gal į Skandinaviją.
Tai kaip tau sekasi atliepti Vaidilės troškimo vasaros?
Dėl troškimo labai įdomu, man atrodo, mes atradom pernai vasarą, kad galime keliauti dviese. Nu, ne šiaip kur nors, bet į kokią nors šventą vietą. Ir mes keliavom į Medžiugorį tiesiog dviese. Patys susižiūrėjome, kur čia nuskristi, kur čia mašinai sinomuoti ir nuvykti. Na, tiesiog. Ir man atrodo, kad šita kelionė ne tik tokia vat, bendra veikla, kuri stebina, ne šiaip jau kelioniai žmonės stebina, bet jinai labai pažadino gal tokį dvasinį gyvenimą tarp mūsų abiejų. nes patirtis buvo labai stipri. Aš važiavau nusiteikusi taip, nu, gana skeptiškai, nes, nu, maždaug aš Medžiugorjei buvusi, nesvarbu, kad prieš daugybę metų, bet, nu, aš gi viską ten žinau. Tas man iš tikrųjų labai trukdė, įvairių ten gundimų išgyvenau. Dainius važiavo absoliučiai atvira širdim, nes tai pirmas kartas, jis buvo susižavėjęs, jis, žodžiu, labai norėjo. Ir kažkaip paskui labai įdomu buvo stebėti tokį kaip apsikeitimą. Mes paskui grįžę daug kalbėjom apie tai, nu, kad šita kelionė davė labai daug dvasinių vaisių. Ir jinai labai mus vienijo. Patirtis, na, buvo tikrai labai stipri. Ir maldos labai daug, ir kopimas į kalnus, ir tos vietos pažinimas. Paskui grįžę skaitėme regėtojos knygą, abudu pasikeisdami, nes, nu, žodžiu, ne vienas negalėjo juk palaukti, reikėjo abiem labai, nu, pasidomėti, o kaip ten buvo, tada skaitant dar daugiau atsivėrė. Atrodo, kaip čia mums ta Marijos žinia Medžiugorjei labai artima, nes, nugi, kraštas toks kaip mūsų sovietmečio ilgai kankintas, ir viskas prasidėjo ar sovietmečių ir labai labai gražių atradimų. Kažkada anksčiau, man atrodo, mes svarstėme, ar gali sutuoktiniai vienas kitą dvasiškai palydėti. Ir tada ten kalbėjomės ir su kunigais, ir seselėm, ir, nu, sako, šiaip pagal visą mokymą, tai kaip ir ne, nes sutuoktinis labai jau emociškai stipriai angažuotas. Kaip dabar taip jis neutraliai kaip ir palydėti negalėtų. Bet dabar aš galvoju, kad ne tik gali, bet ir turi tikriausiai, nes šitas žmogus, kuris yra arčiausiai, kurį tu geriausiai pažįsti, tu ir atpažįsti jo pažeidžiamumą arba gali padėti jam atpažinti gundimo momentus, išviešinti arba pasakyti, nu, žinai, mane dabar lanko tokios vat mintys labai, nu, viskas čia blogai ir apskritai aš to Dievo nerandu ir aš jo dabar nejaučiu ir jo tikriausiai nėra, melstis nenoriu, man bloga man. Ir, nu, va taip vienas kitam pasakius, juk viskas daug palengvėja, labai palengvėja. Ir dar jeigu, nu, va tas sutuoktinis girdi ir sako, nu, žinai, čia tikriausiai gundimas tave, dabar labai, nu, apėmė, ne, ir melskimės. Tai, na, visai viskas pasitaiso, tai šita prasme galvoju, kad tikrai, na, mes galime va, taip labai dvasiškai vienas kitą palydėti ir per tokius net labai pažeidžiamus momentus.
Man atrodo, kad labai yra vertinga melstis kartu su savo žmona, nes tada tu bendrą dvasę tarsi kuri, bendrą sielą, kuri girdi, kas, kuo jinai gyvena giliausiai savo širdyje ir santykiuose su Dievu. Tu girdi jos skausmą ir tu gali netgi gal pats ir nelabai suvokdamas dienos bėgyje atliepti Dievo dvasę, atliepti jos poreikius, kuriuos jinai sako garsiai maldoje, tokioj bendruomeniniai maldoje mes ypatingai po Medžiugorjos kažkaip meldžiamės kas vakarą rožinį. Vaidylė labai nori pradėti paskutiniu metu bendruomeninę maldą. Tai matau, kuo jinai rūpinasi. Jinai kažkaip geriau prisimena ten, už ką melstis. Aš kažkaip pajutau, kad mes labai daug Dievo prašom. Ir kažkaip viduje pastaruoju metu labai noriu dėkoti. Atpažinti, už ką dėkoti. Dėl ko Vaidyliai pritariu, kad yra labai svarbu sutuoktiniui dvasiškai palydėti, kaip mes sakom, dėl to, kad jeigu žmogus nori, nenori, jisai atsiveria slapčiausių savo jausmus. Ir jeigu tu su meilė tai priėmė, tai tu giliausiai jam širdyje apreiški Dievo meilę, jeigu taip galėtume pasakyti. Jeigu jisai po truputį pasitikėdamas atsiveria, dalinasi ir jeigu tu su meilė priemi, išklausai, parodai, na, savo tylą, palinksėjimą ar žodžiu, kad supranti, tai priimi, tai tu padarai Dievo darbą artimiausiam savo žmogui.
Aš dar galvoju, kad, na, va, tais pažeidžiamiausiais momentais malda labai padeda kažkaip, na, tokią analogiją maldoj kažkada buvo sušvitusi, Jėzus labai parodė savo pažeidžiamumą. Na, ir skaičius esu, ir ta mintis man kažkaip vis toliau labai norisi būti apmastoma, tai labiausiai jis pažeidžiamas buvo gimimo momentu, nes, nu, reikėjo pasitikėti, kad į žmonių rankas ateina pats Dievas. Ir ant kryžiaus, aišku, kitas momentas, kuris labai labai pažeidžiamas ir visiškai nuo to nesigėdi, nes tą labai parodo žmonėms. Ir kažkuriuo momentu maldoje taip, nu, Dieve, va, imk čia mano pažeidžiamumą, šitokia, nu, silpna tokia, nu, žodžiu. Ir išgirdau tokį iš jo, sako, o to yra teisiai mano pažeidžiamumą. Ir va čia man tada, nu, toks atradimas, kad, na, iš tikrųjų, mes labai taip sąmoningai turėtume dalyvauti Jėzaus pažeidžiamume, va ten ant kryžiaus, ir sunešti ten savo tuos visus dalykėlius, sunkumus, ne, ir tiesiog būti ten kartu su juo. Na, tai man atrodo, kad čia, na, labai... Malda tiesiog gali išnešti, ne, sunkiais momentais, būtent tuo vienijimusi, ne, su Jėzumi tam jo pažeidžiamume ir mano pažeidžiamume. Ir tas, na, visai negėda, bet tai duoda vaisių.
Kaip jūs gražiai kalbate apie tą bendrą maldą ir poros dvasinį palydėjimą, labai atliepėt Kafarelio mintį apie... poros siekia vis glaudesnį artumą su Kristumi. Ne, kad neatskirai, o poroje einate to artumo su Kristumi.
Na, taip, tapę vienu kūnu ar ne, mes kažkaip ir dvasia vienijamės. Ir jūs jau labai gražiai apie bendrą maldą kalbėjote ir apie tą dvasinį palydėjimą. Ir man atrodo, kad bet puoselėti santuokinę meilę, kai pora meldžiasi, yra tikrai lengviau. Ir turbūt natūraliai taip gaunasi. Pati meilė kviečia į maldą, o pati malda vėliau veda į meilę. Bet taip pat man atrodo, kad kai poros, pavyzdžiui, turi galimybę arba nori sudalyvauti kokiose rekolekcijose kartu, kai pora, tai vėl toks dar pagilinimas ir kartu išgyveni, vat jūs kaip sakėt, Medžiugorje, ar ne, irgi turėjo tas patirtis, kažkokią bendrą dvasinę patirtį. Nes natūraliai rekolekcijose, kai būni poroje, tu daliniesi vienas su kitu. Jeigu esi pavienis, tai dažniausiai su tuo palydėtoju daliniesi, kas ten vyksta su tavim tose rekolekcijose, arba pats vienas išgyveni. O poroj jau gaunasi, kad nu, tu vis tiek kažkaip taip vienas su kitu pasikalbė, ar ne, vat ką išgyvenai, kaip tau yra, kaip gale gali būti toksai momentas, kaip abudu nueisim iš pažinties, ar ne, rekolekcijų metu, arba adoracijos. Tai man atrodo, kad mes dar labiau vienas kitą galim pažinti ir kažkaip naujai atrasti.
Aš tai prisimenu vienas rekolekcijos, tai ne tik dalintis, bet ten buvo taip gražiai vesta, kad ar neturim kokių dalykų, kurių nesam atleidę vienas kitam. Nu, pavyzdžiui, tikrai, manyčiau, vat vienas iš tokių gal gražių DMK siekių yra tas poros pokalbis, bet kartais, nu, nėra jau viską ten lengva išsakyti. Aš atsiminu vienas rekolekcijas, va, kur reikėjo prisiminti, tai nu, vat atrodo, ne, taigi aš jau viską seniai atleidęs, bet kadangi yra laiko, ten visą valandą, vaikai netrukdo, pradedi rašyti ir tas sąrašėlis toks visai netrumpas gavosi mums su Gintarė ir Gintarė, sakiau, tai aš už tą jau buvau atsiprašęs tavęs likti, ne, tu jau galvojau, kad tu jau kažkaip... Tai va tokio tikrai išgyvenome ne tik atvirumo ir va kaip Vaidilė gražiai sako, pažeidžiamumo, bet ir atleidimo vienas kitam etapą, kad tokio tikrai būti iki galo atleisti vienas kitam. Tas laikas mūsų taip greitai prabėgo šitos laidos, tai turbūt mes galėtume kalbėti ir kalbėti, bet Vis tiek tada, einant laidai į pabaigą, norėtume paklausti jūsų, Vaidilė ir Dainiau, tai kokį vieną dalyką šiandien palinkėtumėte poroms, norinčiams puoselėti santokinę meilę?
Aš tai pirmiausia norėčiau linkėti nustepti. Nuostaba yra, man atrodo, ugdomas dalykas, nes yra žmonių, kurie niekada nenustemba ir stebėtis nemoka, nes nu viską galima paaiškinti, ar ten sutapimu, ar kokiais dėsniais. Ir yra kita kategorija žmonių, kurie visada atviri nuostabai. Tai vat nustepti tuo žmogumi, kuris yra šalia, galų gale dėl to, kad jis yra šalia. Irgi jau galime kas rytą nustepti. Tai man atrodo, tai nu tokia pradžia, kuri veda tikrai į tą nu tokią santokinę meilę, kuri nėra stovintis vanduo, kuri gyva. Tai nežinau, man atrodo, kad čia nu gal tokia pradžia. O toliau tai labai daug gali pokalbis ir labai daug gali patirtys, kurios, na, aš turiu galvoju tikėjimo, galbūt patirtys, religinės patirtys, kurios labai suvienyja, kai mes apie jas kalbam po to. Kai mes, na, aptariam, ar ne, ką aš patyriau, ką tu patyrei, tai atveria vėl kažkokį tai turtą, kurio, nu, šiaip niekaip tengi nesužinotum ir iš niekur, nu, netrastum. Tai man atrodo, kad tai labai vienyje ir po to tada padeda tą meilę toliau puoselėti, kad, nu, tokia visai nesavanaudiška, kad jinai, nu, kažkaip nors kokiu krašteliu būtų panaši, kaip Dievas myli.
Aš palinkėčiau, galvodamas taip, dabar gavienę einu tokia vyrų Exodus 90, tokia programa, pasiruošimas Velykų ir tenai maldoje vyrai dalyvaujantys meldžiasi atsistodami į mylinčio Dievo akivaizdą. Mylinčio Dievo akivaizdą. Toje maldoje, mylinčio Dievo artumoje, mes iš tiesų atsigauname, įgauname jėgų tai agapę meilį. Nes atsitinka gyvenime, nu, visko, kai tu atrodo nebeturi jėgų mylėti. Esi nesuprastas, tau vaikai kelia didelius reikalavimus, žmona kelia didelius, tu nebeturi jėgų. Tai Jėzaus artumoje, mūsų tėvo glėbyje mes atsigauname, atsigeriam gyvojo vandens ir tada jau turime jėgų atsiliepti. Tai aš linkėčiau maldos, klausytis Dievo žodžio, priimti komuniją ir kai suklystame, pasimti atleidimą prieinant iš pažinties. To linkėčiau.
Ačiū. Aš tai kažkaip man rezonavo ta dvasinė patirtis bendra, tai mums su Gintarė tikrai, nežinau, gal tik tais kokius per pandemiją mes atradom, pavyzdžiui, bendrą veiklą dviračius, bet dviratis ne tik dėl sporto, bet, nu, mums tai yra dvasinė patirtis, mes sakom, turim ypatingai šiltuoju metu tokį septintą siekį kartais išvažiuoti be vaikų. Ir tada, nu, dažniausiai kažkokia būna lyg ir pažinimas Lietuvos, bet, nu, vat vis tiek tai noris ir kartu kalbėtis tada, daugiau vienas kitą pažinti, kartu melstis, kartais kaip pernai lankyti Vilties bažnyčias ir ten melstis, ar ten numinti į Šiluvą, sustojant rožinį, kalbant prie pakelių bažnyčių. Tai vat tikrai ieškoti tos bendros dvasinės patirties.
Aš tai palinkėčiau klausytojam, kad kai užeina nuobodulys arba kai mes jau apsiprantame ir atrodo jau viską mes čia žinom apie vienas kitą, tai melstis Dievo malonės, kad duotų naują žvilgsnį vienas į kitą. Ir manau, kad tada tikrai pamatysim vienas kitą kitaip. Tai dėkojam Dainiui ir Vaidilei už jūsų pasidalinimą ir tikrai tokias atviras širdis ir įkvepiančius žodžius. Ir Atsisveikinam su savo klausytojais, linkėdami jiems dvasinių patirčių kartu ir neprarasti to žvilgsnio vienas į kitą, kaip į slėpinį. Sudie.
Sudie.
Sudie. Sudie.